Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Nemačka kompanija CTF u Pančevu otvorila fabriku za proizvodnju autodelova i komponenti za autoindustriju, brodove i železnicu.
Ovde ćemo da budemo jedna od zemalja u regionu koja će prva da ima proizvodnju duše motora za električna vozila, za električne automobile koji jesu budućnost.
Četvrta industrijska revolucija je prilika za Srbiju da sustigne razvijeni svet, poručila u Ženevi premijerka Ana Brnabić. Na današnji dan, pre 20 godina, NATO snage ušle na Kosmet u Prištini, danas slavlje, a Srbi čiji progon sa Kosmeta je tada počeo, sećaju se stradanja.
U Prištini slave, valjda to što su proterali 56% nealbanaca sa Kosova i Metohije, to što su etnički očistili preko 300 srpskih naselja.
U Hong Kongu sukobi policije i demonstranata na protestima zbog spornog zakona o izručenju. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde večeras u drugoj utakmici finala play-offa Superlige Srbije. Indiju pogodio toplotni talas izmeren 51 stepen Celzijusa. U Srbiji sutra pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. U Pančevu je otvorena fabrika za proizvodnju delova i komponenti za autoindustriju, brodove i železnicu nemačke kompanije ZF. Investicijom vrednom 160 miliona evra, koja će se realizovati u tri faze, planirano je da se na početku otvori 300, a do kraja projekta još oko 1000 novih radnih mesta. Dolazak ZF-a u Banat potvrda je politike privlačenja novih ulaganja u našu privredu, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Za pet meseci ove godine u odnosu na isti period lane priliv stranih investicija povećan je za 17%, zabeležio je Ivan Jovanović.
Nemačka kompanija ZF danas je zvanično otvorila proizvodnju u Pančevu. Mihael Hankel iz upravnog odbora te firme kaže da projekat za sada teče po dinamici koja je ugovorena sa domaćim institucijama.
Naš mali šator sa kojim smo počeli u Pančevu pre godinu dana zamenila je ova velika fabrika. To je bilo moguće zbog ogromne posvećenosti svih ljudi koji su bili uključeni u projekat, iz naše kompanije, ali i iz vaših institucija. Tako smo za nešto manje od godinu dana stigli do trenutka da otvaramo novi pogon za proizvodnju elektromotora, generatora, mikroprekidača i prenosnih sistema.
Otvaranje ZF-ovog pogona je veliki dan za Pančevo, poručio je gradonačelnik Saša Pavlov.
Hvala vam što ste Pančevo prepoznali kao grad sa povoljnim poslovnim ambijentom, te zbog toga 3 godine od ranije planirane dinamike započeli i drugu fazu vaše investicije. Posebna vrednost druge faze je izgradnja naučno-istraživačkog centra, čime jasno dajete znak da ste ovde došli ne samo da ostanete, nego da razvijate i nove projekte u budućnosti.
Otvaranju nove fabrike u Pančevu prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ovde je reč o najmodernijoj mogućoj proizvodnji. Ovo što se ovde pravi, to ide u električni Volvo i to će da se proizvodi ovde u našem Pančevu. Znači, ovde ćemo da budemo jedna od zemalja u regionu koja će prva da ima proizvodnju duše motora za električna vozila, za električne automobile koji jesu budućnost.
Vučić je rekao da su Srbiji potrebne firme kao što je ZF.
Mi smo svoje obaveze u dan i odgovorno ispunili. Od izdavanja dozvola do finansijskih obaveza do svega drugog. Samo tako možemo da privlačimo druge. Ja želim da vas obavestim da sam malo pre od Jorgovanke Tabaković dobio najnoviji preliminarni podatak da u prvih 5 meseci ove 2019. godine imamo 17% više stranih direktnih investicija nego što smo imali u rekordnoj prošloj 2018. godini u istom vremenskom periodu.
Od 2000. godine nemačke kompanije investirale su u privredu Srbije oko 2 milijarde evra. U tim firmama je otvoreno oko 58.000 novih radnih mesta.
Srbija je sprovela teške reforme da bi ostvarila stabilnost, ali i ispunjava obaveze u okviru konvencije o zaštiti radničkih prava, izjavila je premijerka Ana Brnabić. U obraćanju na 108. međunarodnoj konferenciji rada u Ženevi, premijerka je naglasila da razvoj tehnologije daje šansu našoj zemlji da dostigne nivo razvijenih svetskih ekonomija. Da bi se prava radnika poštovala, posebno je važna borba protiv sive ekonomije, poručuje Brnabićeva. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Naša zemlja sarađuje sa Međunarodnom organizacijom rada kako bi stvorila što bolje uslove za zaposlene, navodi premijerka Ana Brnabić. Prema njenim rečima, najveći problem na globalnom nivou je sve veći jaz između bogatih i siromašnih.
Srbija je sprovela teške, ali neophodne reforme kako bi ostvarila makroekonomsku stabilnost. Unapredili smo poslovno okruženje i smanjili nezaposlenost, koja je prelazila 25%, a sada je pala na oko 12%. Prepolovili smo nezaposlenost mladih, koja je pre 7 godina iznosila više od 50%. Razvili smo mala i srednja preduzeća, uveli održive podsticaje za preduzetnike, posebno mlade, za pokretanje novih kompanija i zapošljavanje većeg broja ljudi, naročito u digitalnom sektoru.
Vlada će nastaviti da sprovodi reformu obrazovanja kako bi se mladi što bolje pripremili za rad u aktuelnim tehnološkim uslovima.
Unlike previous economic shifts,
za razliku od prethodnih velikih promjena u svetskoj ekonomiji, četvrta industrijska revolucija je šansa za zemlje poput Srbije da dostignu razvijene države. Svaka nacija na svetu može da bude sledeći lider u inovacijama. Pravila su se promenila. Mislim da je Srbija spremna da se priključi tom trendu. Na kraju, tehnološki razvoj može da pomogne u stvaranju slobodnijeg, pravednijeg i zabavnijeg sveta.
Ana Brnabić dodaje da je u stvaranju pravednijih uslova neophodno osigurati niz prava radnika.
To je svakako dalja borba protiv sive ekonomije. Dakle, nedopustivo je da ljudi rade, a da nisu registrovani, da im se ne uplaćaju zdravstveno, penziono osiguranje. Dakle, borba protiv sive ekonomije je nešto što se nastavlja i, rekla bih, bespoštedna borba. Mi također moramo da vidimo kako ćemo ući polako, to je verovatno mandat neke sledeće vlade, u polaku reformu penzionog fonda da bi imali stvarno što održiviji penzioni fond.
Tokom obeležavanja 100-godišnjice osnivanja Međunarodne organizacije rada, svetski lideri poput nemačke kancelarke Angele Merkel i predsjednika Francuske Emanuela Macrona su u Ženevi pozvali na zaštitu dostojanstva radnika i stvaranje poretka koji bi garantovao minimalnu zaradu i socijalnu zaštitu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku političke teme.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa iranskim ambasadorom Huseinom Olu-Abdulahijem o bilateralnim odnosima i aktuelnoj situaciji u regionu i svetu. Vučić je zahvalio na principijelnoj podršci Irana, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, posebno u međunarodnim organizacijama. Vučić je rekao da će Srbija čuvati veze sa prijateljskim zemljama i razvijati saradnju u svim oblastima u kojima za to postoji mogućnost. Ambasador Abdulahi je potvrdio opredjeljenje Irana da razvija svestranu saradnju sa Srbijom.
Pre 20 godina na Kosovo i Metohiju došle su snage NATO-a. Nažalost, to je bio i početak progona Srba od strane Albanaca. Narednih mjeseci južnu pokrajinu napustilo je 250.000 Srba, a 300 naselja je etnički očišćeno. Mnogi se i danas vode kao nestali. Poručeno je u Beogradu na tribini 2 decenije od egzodusa Srba sa Kosova i Metohije. Tribina je počela minutom ćutanja za stradale, zabeležila Milka Babić.
Dragica Mojsilović iz Prištine sina je posljednji put videla 1999. godine. Krenuo je u Leskovac kako bi nastavio školovanje u gimnaziji. Od tada mu se gubi svaki trag.
Imao je samo 17 godina. Nije bio učesnik ni vojnih ni paravojnih formacija. Bio je samo đak koji je želao da završi 4. godinu i nevino stradao sa još hiljadama hiljada drugih. Slava im, a nama i dalje istrajanje da nađemo istinu. Imamo pravo da ih zakopamo ako su mrtvi, imamo pravo da odemo na njihov grob.
Dragica Božović iz Orahovca je tokom sukoba na Kosmetu 2 puta bila oteta. Ni danas ne zna šta se desilo sa njenim suprugom i 16-godišnjim sinom.
Sad će 21 godina, mog sina nema i svaka majka koja nema, to je teško. Nijednoj majci da ne da Bog da izgubi sina, ja sam živa, ali nikako živa. I kad umre možda neću da bude mirna ako ne saznam za mog sina i supruga kako su ubijeni, gde su odvedeni.
Sećanje na stradale moramo da čuvamo kao seme koje će nam u budućnosti pomoći da ispravimo nanetu nepravdu, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Za vreme dok neki u Prištini slave valjda to što su proterali 56% nealbanaca sa Kosova i Metohije, to što su etnički očistili preko 300 srpskih naselja u prisustvu nekih od najviših zvaničnika pojedinih zapadnih država koje su nas i pre 20 godina bombardovale, dakle da u tom trenutku i u tom vremenu pošaljemo poruku da je srpski narod na Kosovu i Metohiji stradalni narod, da je Srbija država žrtva agresije, država kojoj se otima deo teritorije.
Đurić podsjeća da najodgovorniji za ratne zločine nad Srbima na Kosmetu nisu kažnjeni, a da mnogi od njih danas zauzimaju visoke položaje u privremenim prištinskim institucijama.
Kako se 20. godišnjica ulaska NATO snaga na Kosmet obeležava u Prištini, a kako u srpskim sredinama? Iz Kosovske Mitrovice za Novosti dana Tanja Vujsić.
U Prištini se danas glavni gosti, nekadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton i državni sekretar SAD-a Madeleine Albright. Hašim Tači je Madeleine Albright odlikovao Ordenom Slobode, a bit će otkrivena i bista sa njenim likom. Inače, na proslavi se nalaze predstavnici međunarodnih organizacija na Kosovu, kao i predsjednik i premijer Albanije Ilir Meta i Edi Rama. Također, tu je i zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer. I dok u Prištini Albanci slave 20 godina od dolaska KFOR-a, u srpskim sredinama se ništa ne dešava, a građani sa kojima smo razgovarali uglavnom smatraju da KFOR treba da ostane, ali da su u ovih 20 godina imali puno grešaka.
Vremeno smo se navikli na njih, donekle smo im verovali, imali smo u njih neko poverenje, svakim danom sve više poverenja gubimo i sad vidimo koliko je to bilo sve pogrešno u samom startu. Ali narod kao narod, kad oseti muku, onda se hvata za slanku, pa mu se čini, ajde, dobro je bilo ko da dođe. Sad vidimo da ništa nije urađeno, da se vratilo sve na ono što je bilo prije 90. godine. Bojim se samo da ne krene sve iz početka.
A neki od stanovnika na severu na neki način su odrastali uz KFOR, kao što je Laza Rakić, koji je 99. imao svega 10 godina i za naš program se prisjetio prvog susreta sa vojnicima.
Ja se samo sećam da je bilo gomile vojske koja je non stop prolazila i mi smo kao deca njima čak i mahali. Jednostavno nismo vidjeli ništa negativno u tome, ono, jednostavno potpuno nesvjesni nekog koncepta koji se zove rat.
Direktor radio televizije Kim iz Čaglavice i dugogodišnji analitičar dešavanja na Kosovu Isak Vorgučić kaže da je KFOR u više navrata zaštitio Srbe i da je u stvari bio jedina odbrambena sila koja je Srbe u centralnom delu Kosova zaštitila od napada ekstremnih Albanaca, pogotovo 99. godine i marta 2004.
Mislim, samo prisustvo KFOR-a mi je značilo da eto ipak tu ima neke oružane sile koja može da spreči neku katastrofu. Srbi u ovom delu Kosova prilično polažu nadu u KFOR da može da obezbedi zaštitu.
Podsjetimo da je pre 20 godina bilo oko 50.000 vojnika pripadnika KFOR-a iz 39 zemalja. Oni na Kosovu vrše dužnost u skladu sa mandatom Ujedinjenih nacija i rezolucijom 1244. Tokom godina broj vojnika se smanjivao, a u proteklih 20 godina 200 vojnika je izgubilo svoj život.
Kosovska policija aktivirala je akciju u Čelični prsten, odnosno blokirala je putne pravce i kontroliše vozili ljude, pošto se traga za vozačem crvenog kombija kragujevačkih registarskih oznaka. Regionalni portparol kosovske policije Branislav Radović izjavio je za Radio Kontakt Plus da je sinoć u selu Jušanica u opštini Leposavić kosovska policija pucala u gume jednog kombi vozila, pošto je vozač odbio da se zaustavi i dao se u bekstvo.
Slušate Novosti dan. Na sednici Skupštinskog odbora za evrointegracije razmatran je izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji za period od marta 2018. do marta ove godine. Sednici su prisustvovali ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici, javlja Sandra Cvijanović.
Izveštaj Evropske komisije generalno je pozitivan, smatra ministarka za evrointegracije Srbije Jadranka Joksimović, koja je navela da od 35 poglavlja ni u jednom nije konstatovano nazadovanje. Istina, ni jedno poglavlje nije dobilo ni ocenu vrlo dobar, što je, kaže, normalno u ovoj fazi pregovora. Pohvaljeni su i dobri regionalni odnosi Srbije, a kako kaže Jadranka Joksimović, pomenut je i briselski sporazum i dijalog Beograda i Prištine.
To je jedan deo u kojem se beleži činjenica da je Beograd bio konstruktivan, u tom smislu konotira se da je uvođenje taksi od strane Prištine uzrok blokade dijaloga. Lično smatram da je izostala jasnija osuda Prištine zbog uvođenja unilateralnih taksi. Čuli smo da je u izveštaju o takozvanom Kosovu preporučeno, dakle i traženo da se takse povuku, u našem izveštaju toga nema. Ali u svakom slučaju sa te strane jasno je da je Priština ta koja ne samo da blokira dijalog, već u poslednje vreme mislim da je jasno da čini sve kako bi se bilo kakva šansa, dakle, za postizanje nekog kompromisa obesmislila.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, rekao je da je Srbija ostala posvećena dobrim regionalnim odnosima i da je dala veliki doprinos u migranskoj krizi. Prema njegovim rečima, poruka izveštaja Evropske komisije je da je Srbija ostvarila dobre rezultate u ekonomiji, ali ne i u vladavini prava. Što se političkih pitanja tiče, kaže, nije bilo napretka. Lider LDP-a Čedomir Jovanović naveo je da je evropska orijentacija Srbije slabija više nego ikad zbog unutrašnjih problema, ali i konfuznih poruka koje stižu iz same Evrope.
Zabrinut sam, gospodine Fabrici, zbog toga što u ovom izveštaju nema perspektive. Uvek su evropske integracije Srbije bile nečim uslovljene. Ovaj izveštaj ovako kakav je napisan, ako govorimo pošteno, ja drugačije ne mogu. On je klasičan politički pritisak na Beograd kako bi bio kooperativniji u rešavanju kosovskog problema.
Prema mišljenju poslanika Srpske radikalne stranke Aleksandra Šešelja, uslov nastavka pregovora Srbije sa Evropskom unijom je normalizacija odnosa Beograda i Prištine i potpisivanje sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma sa Kosovom.
Carine se ovde pomenju koja je stavila vlada u Prištini na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Ukoliko Evropska unija ima nešto protiv toga, oni bi uticali da se to stanje promeni. Ne pravnim mehanizmima, već političkim, da se zabrani bilo kakav izvoz Kosovo i Metohije strane Evropske unije i da se to kaže isto Severnoj Makedoniji i Albaniji, ukoliko žele da pristupe Evropskoj uniji, treba da ograniči izvoz na Kosovo i Metohiju.
Članovi odbora za evrointegracije iz vladajuće koalicije ocenili su da je ovogodišnji izveštaj bolji od prethodnog, jer ni u jednom poglavlju nije ocenjeno nazadovanje. Pohvaljena je i izrada medijske strategije, a primetbe da poslanici vlasti obesmišljavaju raspravu u parlamentu podnošenjem velikih brojem amandmana ne stoji jer ih podnosi i opozicija.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin razgovarao je u Banja Luci sa predsedavajućim predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Vulin je pozdravio Dodikovu odluku da zbog migrantske krize odbije zahteve za raspoređivanje vojske na granici sa Srbijom i Crnom Gorom. Za RTRS Vulin je naveo da će u saradnji sa vladom Republike Srpske biti snimljen film o proboju koridora, što je omogućilo opstanak Srba u Srpskoj, pripremio Aleksandar Milivojević.
Odnosi Srbije i Republike Srpske su na najvišem nivou, ocenjeno je na sastanku Aleksandra Vulina i Milorada Dodika. Kako je naveo Vulin, fokus razgovora je bio na bezbednosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini.
Ja sam izrazio svoju zabrinutost zbog toga što su oružane snage Bosne i Hercegovine učestvovale na vojnoj vežbi na kojoj se nalazili predstavnici takozvane vojske Kosova. Kao što znamo, Bosna i Hercegovina ne priznaje nikakvo Kosovo, pa samim tim ne može da prizna nikakvu vojsku, tako da je za nas to zaista bilo veoma razočaravajuće. Ja sam siguran da će u Bosni i Hercegovini se povesti razgovor i na tu temu.
Vulin je poručio da nikakva vojska ne može razdvojiti Srbiju i Republiku Srpsku.
I ne može biti oružja kada Srbi odlučuju o tome da stoji između Srba sa jedne i sa druge strane Drine. Mi priznajemo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, mi smo jedna od zemalja garanta Dejtonskog sporazuma, ali Republika Srpska je uvek, jeste i bit će naš spoljnopolitički prioritet. I dokle god Aleksandar Vučić vodi Republiku Srbiju, Republika Srpska će biti naš prioritet, baš kao što dokle god Aleksandar Vučić vodi Srbiju, dok sam ja ministar odbrane, bit ćemo vojno neutralni, nećemo postati članica ni NATO pakta, ni bilo kod drugog oružanog saveza.
Milorad Dodik i Aleksandar Vulin razgovarali su i sa predstavnicima jedinice koja je učestvovala u borbama na Košarama. Ministarstvo odbrane i vlada Srbije će u saradnji sa vladom Republike Srpske, a po uzoru na film o Košarama, snimiti film o proboju koridora. Prema rečima Vulina, snimanje tog filma je u skladu sa našom politikom da se prošlost nikad ne zaboravi i da zla koja su činjena srpskom narodu ne smeju biti ponovljena.
Protesti u Hong Kongu zbog spornog zakona o izručenju eskalirali su u sukobe demonstranata i policije. Policija je ispalila gumene metke i suzavac na učesnike protesta koji su blokirali glavne puteve u okolini institucija vlasti. Pregled vesti iz sveta, Sanja Brkić.
Više od stotinu demonstranata sa kacigama i zaštitnim naočarima sukobilo se sa policajcima koji su čuvali zgradu parlamenta. Ignorisali su upozorenja policije i pomerali metalne barikade. U Hong Kongu se danima održavaju protesti zbog uvođenja novog zakona o izručenju koji treba da pojednostavi tu proceduru, ali u okviru matične Kine. Učesnici protesta smatraju da optuženi u kineskom pravosudnom sistemu neće imati ista prava kao u Hong Kongu. Hong Kong je administrativna oblast Narodne Republike Kine sa visokim stepenom autonomije, osim u spoljnoj politici i odbrani. Ima nezavisno sudstvo, politički sistem, policiju i sopstvenu valutu. Američki predsjednik Donald Trump slučajno otkrio detalje sporazuma o imigraciji sa Meksikom. On je prethodno odbio da novinarima otkrije planove, navodeći da su tajni, ali su fotografi nakon što je mahao papirom sa detaljima dogovora, papir uslikali, uveličali i tako otkrili detalje. Plan, između ostalog, sadrži i delove regionalnog plana za azil, koji bi uključivao i nekoliko južnoameričkih zemalja koji prihvataju migrante. Albanski predsjednik Ilir Meta počinje konsultacije s političkim strankama o rešavanju krize u zemlji i određivanju novog datuma za održavanje lokalnih izbora. Još nije potvrđeno da li će se Meta sastati sa predstavnicima vladajuće socijalističke partije premijera Edija Rame i da li je on prihvatio poziv predsjednika. Pre nekoliko dana Rama je odbacio predsjednikovu odluku o odlaganju lokalnih izbora koji su bili zakazani za 30. jun.
Na promotivnom sajmu u okviru Nedelje energije na trgu Nikole Pašića sa porukom da je budućnost u održivoj energiji kroz projekte energetske efikasnosti predstavili su se Sekretarijat za energetiku, javna preduzeća i elektrotehničke škole. Tamo je bila i naša Tijana Sibinović.
Izučavanje zavisnosti proizvodnje energije od položaja sunca i meseca navelo je maturante elektrotehničke škole Nikola Tesla u Beogradu da kao logičan nastavak osmisle uređaj koji omogućuje solarnom panelu da se kreće prema izvoru svetlosti. Maturant ove škole, Andri Šavikin, kaže da taj izum upotrebu obnovljive energije dovodi do maksimuma.
Ova naprava nam dozvoljava da solarnu ploču okrećemo ka suncu kako bi imali najbolje iskorišćenje energije.
Pored dve elektrotehničke škole, svoje načine uštede kroz projekte energetske efikasnosti na promotivnom sajmu u okviru Nedelje energije predstavili su i parking servis, javno osvetljenje, gradska čistoća, beogradske elektrane i gradsko saobraćajno preduzeće. Organizatori manifestacije poručuju da je budućnost u održivoj energiji. Kada je to u pitanju, Beograd postaje grad nalik evropskim, kaže zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
To mora da postaje način života, način našeg svakodnevnog života, ne samo obaveza koju imamo prema nekim zakonima. Sva naša gradska preduzeća imaju određene projekte koji su iz domena održive energije, zelene energije. Tu možete vidite nova vozila gradske čistoće koja su električna. Mogli ste vidite gradski prevoz koji već ima 5 svojih električnih vozila. Mogli ste da vidite šta sve radi parking servis, čije inače garaža na obiliću Amensu je dominovana među tri evropske garaže kad je u pitanju zelena garaže.
Prednost biciklističkom i pešačkom saobraćaju u odnosu na automobilski grad Beograd je dao još pre 4 godine, kaže Vesić. Najavljuje i kupovinu 30 električnih autobusa, ali i početak rada Vrabac servisa, u kojem će 4 mala električna autobusa besplatno prevoziti između 6 i 8 osoba. Od 1. januara sljedeće godine, kako kaže, neće se koristiti plastične kese.
Testovi za završni ispit su spremni i direktori škola će ih preuzeti u ponedeljak 17. juna, pred sam početak male mature, kažu u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja. Poručuju da su, kao i ranije godina, preduzete sve mere zaštite, kako bi se sprečilo da testovi procure u javnost. Testovi će biti štampani u petak i subotu, a u nedelju je predviđeno da se distribuiraju školskim upravama u pratnji policije.
Legat Milene Dravić i Dragana Nikolića u Jugoslovenskoj kinoteci od danas je bogatiji za repliku Nedostajuće zlatne arene, kojom je Milena Dravić nagrađena 1962. godine na filmskom festivalu u Puli za ulogu u filmu Prekobrojna. Kopiju je Jugoslavu Panteliću, direktoru Jugoslovenske kinoteke, predala Gordana Restović, direktorka javne ustanove Pula Film Festival. Beleži Ranko Stojilović.
Legat Milene Dravić i Dragana Nikolića je od maja 2018. godine sastavni deo Jugoslovenske kinoteke. Tom legatu nedostajala je jedna od Milenine dve zlatne arene, i to za film Prekobrojna Branka Bauera. Ona je ranih 70. godina ukradena iz stana naše dive dok je bila na probi predstave u ateljeu 212. Ideja o predaji oficijalne replike rodila se još za Mileninog života, kaže direktor kinoteke Jugoslav Pantelić.
I to pre svega zahvaljujući Pula Film Festivalu, koji je pre tačno 60 godina prvi put u svojoj istoriji ugostio mladu, novu glumicu Milenu Dravić. Zahvaljujući filmu Vrata ostaju otvorena Františeka Čapa, koja je ujedno bila njena prva filmska uloga.
Panteliću je repliku Zlatne arene predala Gordana Restović, direktorka javne ustanove Pula Film Festival, koja je podsjetila na to koliko je pulska publika volela Milenu Dravić.
Prošle godine smo imali čast ugostiti gospođu Milenu na Pulskom filmskom festivalu, gdje je ona doživjela jedno krasno priznanje. Cijela arena, 6000 ljudi je ustala, pljeskala i dala svoj doprinos.
Primu predaju oficijalne kopije Zlatne arene uveličao je ambasador Republike Hrvatske u Beogradu Gordan Bakota, ističući značaj veza autora iz dveju zemalja u oblasti kinematografije.
Proteklih nekoliko godina imali smo izvrsnih koprodukcija između Hrvatske i Srbije. Imamo puno glumaca, režisera koji izvrsno surađuju i zaista je lijepo da je Pula i Arena, dakle, prepoznala koliko je bitno dati jedan poseban doprinos ovome prekrasnom legatu.
U legatu Milene Dravić u Jugoslovenskoj kinoteci, iznad replike Zlatne arene, stoji i originalna plaketa za najbolju ulogu u filmu Prekobrojna.
Sport. Srpski golgeter Luka Jović predstavljen je kao novi fudbaler Real Madrida na stadionu Santiago Bernabeu. Jović je pred velikim brojem novinara i fotoreportera, ali i navijača, potpisao šestogodišnji ugovor. Kaže da je najsrećniji čovjek na svetu što je prešao u Real. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće drugi meč finala play-offa Lige Srbije. Zvezda vodi sa 1-0 u seriji, a prvak Srbije biće ekipa koja ostvari 3 pobjede. Sloboda Maletić.
Za razliku od polufinalne serije ABA lige, kada su se večiti rivali sastajali tek na svakih 7 dana, u ovoj seriji za titulu prvaka Srbije dinamika je drugačija, tako da je drugi susret na programu već 48 sati posle prvog, a prvi je pripao Zvezdi, koja je odbranila domaći teren i povela sa 1-0. Ipak trener Milan Tomić smatra da crveno-beli moraju da igraju mnogo bolju odbranu.
Moramo mnogo bolje odbrano da odigramo da bi dobili Partizana na njihovom terenu. Ja mislim da će biti lakša utakmica za nas nego za Partizan, jer pritisak je na njima sada, mi moramo da odigramo mnogo bolje i mnogo pametnije da bi dobili Partizan na njihovom terenu.
Za razliku od Zvezde, u Partizanu su posle prvog finalnog duela, nezadovoljni suđenjem, čak razmatrali da li da nastave seriju. Crno-beli tako između prve dve utakmice poručuju da košarkaška Superliga ne sme da bude poligon za iživljavanje pojedinaca, ali da će u interesu srpske košarke nastaviti učešće u finalu sa željom da se sve završi u najboljim mogućim uslovima, uprkos veoma nezdravoj atmosferi koju su kreirali drugi. Trener crno-belih Andrea Trinkieri isključen je u prvom duelu, tokom kojeg su ga navijači Zvezde vređali.
Želio bi da se igra košarka i da igrači odluče talentom, sa potezima, sportskim potezima. Ja znam kad griješim, ja prvi znam. Ja znam kad sam zavredio tehničku. Ja, kad je pošteno, je pošteno. Ja kažem, ok, pretjerao sam. Moj posao je da na ivici radim. Idemo dalje.
Drugi finalni susret domaće lige između Partizana i Crvene zvezde igraće se o 19 časova u hali Aleksandar Nikolić.
Eko.
ovoga leta uz Morava omorika i soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Indiju je pogodio toplotni talas tokom kojeg je izmereno rekordnih 51 stepen, a 36 osoba je preminulo, objavila je državna služba za nepogode. Očekuje se da ekstremne temperature traju još nekoliko dana. Sličan talas je 2015. bio zabeležen u 9 saveznih država, a sada u 23. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 30 stepeni, u Nišu 31. Vreme sutra.
Sunčano i još toplije. Posle podne na jugozapadu moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 22, dnevna do 36, u Beogradu do 35 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Tina Amić, ton majstor Igor Dragićević, spiker Biljana Jovanović, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.